Klausies veselības ziņas kopā ar dr. Mauriņa Vēnu kliniku.
Sveicināti veselības ziņās! Jau runājām par to, kā savā ikdienā ieviest fiziskās aktivitātes. Protams, galvenais, lai treniņi kļūst par dzīves ieradumu, bez kā nav iedomājama ikdiena. Un, ja vēl līdz tam jātiek, tad nevajadzētu pārspīlēt ar lielu slodzi. Profesionāls treneris var būt atbalsts un motivācija brīžos, kad ir grūti saņemties. Turklāt, treniņi profesionāļa pavadībā bieži vien ir efektīvāki. Treneris palīdz vingrinājumus izpildīt ar pareizo precizitāti, intensitāti, kā arī seko līdzi pašsajūtai un veselības stāvoklim. Arī līdzīgi domājuši cilvēki var sniegt nepieciešamo atbalstu. Ir vērts pievienoties, piemēram, fitnesa grupai vai ikvakara skrējēju kompānijai. Iespējams, tieši komandas darbs sniegs vajadzīgo motivāciju un kandarījumu. Un ja kāda aktivitāte kļūst par vienmuļu, vienmēr var papildināt savu ikdienu ar kaut ko citu, piemēram, pastaigu svaigā gaisā vai došanos uz peldbaseinu. Svarīgi atrast balansu, lai fiziskās aktivitātes nāk par labu gan praktiski, gan psiholoģiski. Tās bija veselības ziņas studijā Dace Blūma.
Tās bija veselības ziņas sadarbībā ar dr. Mauriņa Vēnu kliniku.
Daktere Laila Atiķe iesaka, dodies arī tu pie vēnu ārsta, jo februāris ir mediķu mēnesis daktere Mauriņa klīnikā. Kāju vēnu diagnostikai un konsultācijai 20% atlaide gan Rīgas klīnikās, gan izbraukuma pieņemšanās visā Latvijā. Zvani, lai pierakstītos 67 37 47 47. Februārī mediķiem atlaide kāju vēnu lāzera operācijām. Ieskaties www.venucentrs.lv.